Nechať sa zlákať alkoholom, drogami či liekmi je veľmi jednoduché, najmä ak prežívame ťažké životné situácie, s ktorými sa nedokážeme vyrovnať a pomoc hľadáme u ľudí, o ktorých si myslíme, že nám pomôžu, lenže oni myslia len na peniaze či svoj blahobyt. Takýto v úvodzovkách priatelia využijú príležitosť a neštítia sa ničoho. Viac raz sa o tom vo svojom živote presvedčil bývalý narkoman pochádzajúci zo Splitu a v súčasnosti žijúci v Medžugorii. O svoju životnú púť, a musím povedať, že veľmi zložitú a možno i desivú, sa v nasledujúcich minútach podelí aj s nami. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Prosím ťa, buď se mnou. Jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hádankou taky. Kde tě můžu vidět? Znám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal? Takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Proto se ti občas objevím. Tak leď.
chtěl bych vidět víc.
Už teď.
Chtěl bych ti tolik věcí říct.
Já vím.
Svoj životný príbeh nám dnes porozpráva bývalý narkoman Goran z Medžugorja.
Danas puno ľudí hovorí, ako Boh nepostojí.
Dnes veľa ľudí hovorí, že Boh neexistuje a že zázraky sa nedejú. A vtedy, keď sa stane nejaký zázrak, vtedy hovoria, že je to náhoda. A preto všetko to, čo sa stalo v mojom živote, či je to náhoda alebo nie, to sa rozhodnite vy sami. Tak je to najlepšie.
Tak je najpoštenie.
A začína svojim predstavením.
Ja som Goran.
Narodil som sa v Splite v Chorvátsku v katolíckej rodine, v ktorej nebolo modlitby, nebolo viery, ani sme nechodili do kostola. Ale moji rodičia mi hovorili, že musím ísť do kostola. A ja som nechcel. Mňa to tam nebavilo. Pretože vy, keď si čítate desatoro Božích prikázaní, čo je tam zaujímavé? Nemôžeš kradnúť, ani klamať, ani nadávať, nemôžeš byť cudzými ženami, nemôžeš nič. A ja sa pýtam, to čo je za život? To je život pre nejakú babičku, ktorá má zomrieť. A tak som bol presvedčený, že v kostole som nič nezískal, že je to stratený čas. Moja sestra, keď mala 4 roky, padla z 5. poschodia a zahynula. Mojej mame padla pod nohy. Brat, keď mal rok, dostal meningitídu a zostal hluchonemý. Moja mama stále plakala, bola depresívna. V dome nebolo Boha a tak začala piť alkohol. Môj otec bol námorník a viacej bol na mori ako doma. A tak ja som bol od malička buď na ulici, alebo pred televízorom. Rád som pozeral americké akčné filmy. A tí herci boli moje idoly. Boli pekní, potetovaní, mali veľké svaly. Boli vo väzení, mali pekné ženy, dobré autá, veľa peňazí, fajčili cigarety, pili alkohol, boli frajeri. A ja som si hovoril, že každý opravdivý muž musí byť frajerom, že to je pravý muž.
To je muškárec.
A tak, na rozdiel od iných detí, ktoré sa hrali s autíčkami či bábikami, rodičia sa im venovali, Goran už veľmi skoro vyskúšal to, čo sa neodporúča ani dospelým.
Keď som mal 10 rokov, začal som fajčiť cigarety a piť alkohol. A v 11 rokoch som bol presvedčený, že všetko viem o živote a mal som už dosť školy, aj rodiny. Všetci hovorili, čo mám robiť a ja už som mal toho dosť. Ja mám 11 rokov, ja už som veľký, môžem žiť aj sám. A tak som utiekol z domu do ďalšieho mesta, vykradol jednu predajňu, chytila ma polícia a zatvorili ma. A bolo normálne, že polícia hneď volala môjmu otcovi, aby prišiel, ale môj otec ma tam nechal 3 dni, pretože logicky rozmýšľal. Čím dlhšie ma tam nechá, ja sa určite zľaknem a zmením sa. Vzťah medzi mojím otcom a mnou bol o tom, že ma iba bije. Môj otec je dobrý človek, ale mal problém. Nevedel komunikovať. Nikdy nebol rozhovor a celá výchova, ktorú voči mne mal, bola o tom, že ma bil, pretože on si myslel, že bitkami vyrieši všetky svoje problémy. A keď prišiel po mňa na políciu, nič sa ma nepýtal, ale hneď ma zbil na policajnej stanici. Až tak, že ma musela polícia pred ním brániť. A neskôr ma ešte v autobuse 2,5 hodiny bil. Keď som mal 13 rokov, zomrela mi mama. A keď ona zomrela, ja som upadol do depresie, pretože ja som mamu nikdy neobjal. Nikdy som ju nepoboskal, a nikdy som jej nepovedal, že ju mám rád. Ale mal som ju rád. A to gesto lásky som chcel urobiť, ale nemohol som. Ja som bol mužom a muž predsa nesmie ukazovať city. Musí byť tvrdý. A toto ma bolelo. A tak som sa rozhodol, že sa zabijem.
Ja sa odlúčia ubyť.
Goran veľmi ťažko znášal i to, čo po smrti jeho mami urobil otec.
Po 8 mesiacoch, ako zomrela mama, môj otec sa znova oženil a ja som ho poprvý raz nenávidel. Ja som nedokázal pochopiť, ako po 8 mesiacoch zabudol na svoju ženu, na moju mamu. Nenávidím brata. Jemu bolo všetko jedno. Aj on bol alkoholik. A nenávidím tú ženu, ktorá prišla k nám domov hrať moju matku. 2. júna v 78. bolo prvé výročie maminej smrti. Ja som prišiel domov a otec pozerá futbal. Ja som si od jedného priateľa požičal pištoľ. Chcel som sa s otcom rozprávať. On ma udrel a vyhnal do izby. Ja som zobral pištoľ, otočil ho proti hlave a strelil a prebudil sa v nemocnici. A počujem, ako sa lekár s niekým rozpráva a hovorí, že ten chlapec, ktorého sme včera operovali, operácia sa nepodarila, guľka zostala v hlave, nedá sa vybrať a nebude veľa rokov žiť. Bude mať s hlavou veľké problémy. O niekoľko dní neskôr prišiel môj otec a tá druhá mama na návštevu. A oni hovorili, že všetko je v poriadku, že guľka je vonku. Oni mi klamali, ale mne bolo všetko jedno. Ja som upadol do ešte väčšej depresie, že som sa nezabil.
Ja upadol ešte depresiu, že sa nie sa ľubia.
Závislí a či bez domova, či sme teraz maličký, ten zhora na nás volá. Či sme boli bezradní a či bez nálady, či sme teraz usmiatí, ten zhora na nás volá. Aký ste, teším sa, keď idete ku mne. Nezáleží, či si bielý, čierny a či červený, záleží len na tom, ako ku mne srdce otvorí. Boli bez peňazí a či uzímení, či sme teraz natešení, ten zhora na nás volá. Či sme boli závislí a či bez domova, teraz keď sme slobodní, jeho láska silu dodá. Aký ste, teším sa, keď idete ku mne. Nezáleží, či si bielý, čierny a či červený, záleží len na tom, ako ku mne srdce otvorí. Aký ste, teším sa, keď idete ku mne. Nezáleží, či si bielý, čierny a či červený, záleží len na tom, ako ku mne srdce otvorí.
Nasledoval pobyt v nemocnici.
Vyzlazím z bolnice.
A keď som vyšiel z nemocnice, s alkoholom som začal zapíjať lieky. Vždy som vyhľadával priateľov a oni už dlho fajčili marihuanu a hašiš. Oni mi hovorili, ty nie si normálny, ty musíš začať fajčiť marihuanu. Marihuana je prírodná bylinka. Keď ju fajčíš, to je dobré pre tvoje zdravie. Rozvíja sa ti mozog. Lepšie spíš, lepšie ješ, nie si agresívny. Iba sa usmievaš, niet krízy. A keď ti takto každý deň hovoria, ja som začal rozmýšľať. Možno tá marihuana nie je nebezpečná. Skúsim. Skúsil som a nasledujúcich 10 dní som nefajčil. Ja som sám sebe hovoril, Goran, ty si skutočne charakterný človek. 10 dní si nemal potrebu zapáliť si marihuanu. Všetci klamú, marihuana je dobrá. A tak som si po 10 dňoch opäť zapálil. A takto rýchlo prišiel deň, keď som fajčil od rána do večera každý deň. Ale jedného dňa som sa prebudil v nemocnici. Hlava rozbitá a krvavá, lekári mi robili vyšetrenia a napísali diagnózu epilepsia typu Grand Mal.
Epilepsia, Grand Mal.
Toto ho veľmi prekvapilo, pretože to nečakal a jeho psychikou to ešte viac otriaslo. A
keď som dostal túto chorobu, upadol som ešte do väčšej depresie. Hanbil som sa za tú bolesť. A vedel som, že musím zmeniť život. Ale ako? Otec stále na lodi, brat každý deň opitý a tá druhá mama sa ma bála, lebo som bol na ňu agresívny a všetku vinu som dával jej. A tak mi opäť pomohli priatelia, ktorí ma nahovorili, aby som začal brať heroín. Oni mi povedali, Goran, ty vyriešiš heroínom všetky svoje problémy. A ja si tak myslím, horšie už v mojom živote nemôže byť. Idem skúsiť heroín. Na začiatku super. Málo peňazí, málo heroínu. Ale ako čas napredoval, ja som každý deň potreboval stále viacej peňazí. A tak som začal pre heroín vykrádať domy, byty, reštaurácie, peňaženky. Začal som robiť veci, o ktorých som bol presvedčený, že ich nikdy robiť nebudem. Aký paradox. Môj otec celý život pracoval a peniaze a materiálne veci nosil domov. Za jeden mesiac som mu všetko pokradol a predal. A vtedy ho chytila panika. Jedného dňa ma volal. Hovorí, syn, máš veľké problémy a my s tebou. Sadni si a porozprávame sa. Chcem ti pomôcť. A ja na ňo pozerám a pýtam sa ho. Si ty normálny? Ty sa chceš so mnou rozprávať? Ja to už 20 rokov čakám. Choď preč, teraz je neskoro. To bolo v 80. rokoch a komunisti tvrdili, že v Juhoslávii nie drogy. Ale môj otec nevedel vyhľadať pomoc a odišiel na políciu. A jedného rána prišla polícia do mojej izby, priniesli si zo sebou heroín, hodili mi ho popri hlave a povedali, ty si díler, teraz ťa zatvoríme. Oni mi vlastne chceli pomôcť. Mysleli si, že ak ma na 5-6 mesiacov zatvoria, pochopím, že to je zlá cesta a zmením sa. Ale čo sa stalo? Vo väzení ma naučili, ako sa lepšie kradne, ako lepšie zmiešať drogu, aby som jej mal viacej. A keď som vyšiel von, rozumnejší, ako som vošiel, a vo väzení drogy, alkohol, tabletky, takisto ako aj vonku, a takisto krátko horšie, agónia pokračuje. Otec hľadá pomoc a jedného dňa ďalší priateľ môjho otca povedal, Marko, tvoj syn Goran je chorý. Keď je niekto chorý, ide k lekárovi. Ty musíš Gorana zatvoriť na psychiatriu. Psychiatri sú múdri, skončili vysoké školy. Všetci šťastní, a tak ma začali nútiť, aby som šiel na psychiatriu, ale ja som nechcel. Ale keďže som mal problémy so súdom, políciou, napokon som musel. Ale 2 dni predtým, než som mal skončiť na psychiatrii, všetko som zorganizoval. A u nás v Splite psychiatria je na prízemí. Ja som tam mal svoju posteľ, celý deň som pozeral televíziu, žartoval s pacientmi, lekári mi dávali tabletky a priatelia každý deň prichádzali a cez okno mi hádzali drogu a alkohol. Mne bolo super, ako na dovolenke.
Mne bolo super,
ako na dovolenky.
O môj pán je, on je domom skal, kde ukryť mám a budem stáť. Aj v búrkach. O môj pán je, on je domom skal, kde ukryť mám a budem stáť. Aj v búrkach, v búrkach, aj v búrkach. Skal, kde ukryť mám a budem stáť. Aj v búrkach, v búrkach, v búrkach. A keď príde strach a ja kráčam v temnotách, beznádej ma zráža v kolena. A hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách, a moja beznádej ma zráža v kolena. Ozaj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva raz. Aj v búrkach, o môj Pán je, on je domom skal, kde úkryt mám a budem stáť. Strach a ja kráčam v temnotách, a moja beznádej ma zráža v kolena. A hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád. A ak aj príde strach a ja kráčam v temnotách, v kolenách. A hoď sa i nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád, mi dáva rád, dáva rád, dáva. Stať na skalách, keď zachovám tvoje slova. Moja viera bude v búrkach stať na skalách, keď zachovám tvoje slova. Moja viera bude v búrkach stať na skalách. Na skalách. A keď príde strach a ja kráčam v temnotách, moja beznádej ma zráža v kolenách. Hoď aj nevidím, viem, nemusím sa báť, lebo nádej, ktorú mám, mi dáva rád, aj v búrkach.
Pobyt na psychiatrii, tak ako si ho Goran zorganizoval, sa mu veľmi pozdával. Ako odznelo, cítil sa ako na dovolenke. Lenže urobil niečo, čo mu jeho život znova skomplikovalo.
A jedného večera došli priatelia.
Jedného večera prišli priatelia a ja som v pyžame utiekol na diskotéku. A na pyžame bolo napísané psychiatria. Ja som tam pracoval, opíjal som sa, polícia ma zmlátila, lekári sa šli zblázniť a vyhodili ma von. Druhá šanca. Nič. Ešte horšie. V dome každý deň polícia. Brat bol opitý. Peklo. Ale rodič je rodič. Chce ti dať ešte jednu šancu. A jedného dňa ďalší priateľ môjho otca povedal Markovi: ty musíš Goranovi nájsť prácu. Bude musieť pracovať. Skoro ráno vstávať. Bude pracovať 8 hodín. Unaví sa. A keď sa unaví, nebude mať vôľu ani čas robiť hlúposti. Bude pracovať s normálnymi ľuďmi a Goran sa krok za krokom zmení. Všetci boli šťastní. Okrem mňa. A tak ma začali nútiť, aby som šiel pracovať. Ale ja som nechcel pracovať. Pre mňa bolo ľahšie kradnúť. Ale keď videli, že nechcem, celá rodina sa dala dokopy a povedali: máme ťa dosť. Buď ideš pracovať, alebo ideš na ulicu. A ja si tak myslím, čo teraz? Nechce sa mi ani jedno, ani druhé. A keď prešiel čas, vybral som si menšie zlo. Idem pracovať.
Práca môže byť nielen vyplnením času, ale i naplnením. Pre Gorana to ale tak vôbec nebolo, hoci dostal celkom dobré miesto.
Môj otec mi našiel prácu vo firme, kde on pracoval. Bolo to jedno skladisko, tam bolo všetko pre námorníkov a lode a všetci, čo tam pracovali, boli priatelia môjho otca. A oni hovorili môjmu otcovi: Marko, len sa ty nestaraj, len ho priveď, my sa o ňoho postaráme. My ho aj zmlátime, ak bude treba. Aj ho zviažeme. Dáme mu toľko práce, že sa mu bude pariť z uší. Bude dobrý. Ja som začal pracovať a veľmi skoro sa ukázalo, že to bola najväčšia chyba. Ja som vykradol pol skladiska. Predal som všetko, čo sa dalo predať. Popožičiaval som si peniaze a nikomu som nič nevracal. A jedného dňa som zobral nôž a naháňal som šéfa s nožom po skladisku. A oni videli, že som idiot a bolo normálne, že ma vyhodili von. A to už bol koniec. Išiel som domov opitý a v kríze, pýtam od otca peniaze. On ma udrel, začali sme sa biť. Ale keďže môj otec mal 120 kíl, ja som zobral nôž a bodol som ho do žalúdka nožom. Otec išiel do nemocnice a ja do väzenia a ja som bol nahnevaný. On je predsa vinný. Prečo mi nechcel dať peniaze? Keby mi dal peniaze, ja by som zobral drogu a nič by sa nestalo. A keď som vyšiel z väzenia, bez najmenších výčitiek svedomia, chcel som sa vrátiť domov.
Bez ty malo grižne sávesti, ja sa si tiem vrátiť kuč. Vráťa zatvorené.
Dvere boli zatvorené a otec mi hovorí: synu, medzi rodinou a ulicou vybral si si ulicu. Žij si s priateľmi a jedného dňa, keď sa rozhodneš zmeniť život, príď a my ti pomôžeme. Opľul som dvere, začal kliať a povedal som: zmizni ty aj tvoj dom. Nikdy viac ma neuvidíte. A 9 rokov som žil na uliciach ako bezdomovec. Katastrofa. Keď máš peniaze a drogu, máš aj priateľov. Všetko je o záujme. Ale ja som prišiel do toho bodu, hoci som mal peniaze a drogu, nikto so mnou nechcel byť. Tak hrozne som vyzeral a nenormálne som sa správal a ten posledný čas na ulici sa vo mne prejavovali abnormálne strachy. To bolo na zbláznenie. Ani jedna droga, ani jedna tabletka ma nedokázala upokojiť. Jediné, čo ma upokojovalo, bola moja krv. Vtedy som sa rezal a prázdnou injekciou som vyťahoval krv a tú svoju krv som pil a mazal som ju po sebe. A to ma nejako upokojovalo. A keď ma posledný krát zatvorili, videli, že nie som normálny a privádzali mi do väzenia neuropsychiatra a on napísal: schizofrénia.
Schizofrénia.
Strach sa stráca, viac nie si sám.
Tam, kde ja živím, lieta a dúfa, objíma neznámy údel. Pícha, lebo láska, smútok či jas, požehná dobrom svojich krídel. Alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies z úctou ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš svetu nádej.
Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Tvoja sila mocou dýcha, volá túži viac ľudza hrá.
Okno tvorí sa, je to láska Boží
Určením diagnózy schizofrénia sa tak Goranovi pripísalo k tým predchádzajúcim ďalšie vážne ochorenie. Či chcel alebo nie, znova sa ocitol v psychiatrickej liečebni.
Goran má dobre terapie za svoje bolesti.
Tam som hneď dostal terapie pre svoje choroby. Upokojil som sa a jedného rána pozerám po oddelení a myslím si, čo tu ja robím? Ja som obyčajný narkoman, ale skončil som na oddelení, kde všetci boli vrahovia. Prečo? Ja som čakal v Záhrebe na prevoz na psychiatriu, ale problém bol ten, že v tom čase sa začala vojna v Chorvátsku a prvé postele, ktoré sa uvoľnili, boli tam. A tu začala vojna a oni mali iné problémy. Vo väzení potrebovali vypratať celé poschodie a ja som skončil s dvomi chlapcami na tom oddelení a ja si tak myslím, ja tu nemôžem zostať, oni ma za dva dni zabijú, ja musím utiecť. A tak som vnímal situáciu a keď sa mi ukázala príležitosť, ukradol som peniaze svojmu kolegovi, pacientovi a utiekol som. Normálne. Ja som inteligentný. Ja viem, že sa to nevidí. Možno trochu som. Ja som si vytvoril plán, vrátim sa do Splitu, budem trocha drogovať, pôjdem do vojny, Chorvátsko zvíťazí, zmení sa vláda a ja budem slobodný. To bol taký jednoduchý plán. Vrátil som sa do Splitu, trocha som drogoval a jedného rána som šiel do kasární, a dvaja vojaci na mňa pozerajú a jeden mi hovorí, kam ideš? A ja mu hovorím, ja som Chorvát, idem brániť svoju republiku. A ten druhý vojak mi hovorí, počúvaj, otoč sa a choď von, pretože keď vstanem, tak ti dolámem obidve nohy. Prečo? Teraz mám 90 kíl. Bol som chudý, vtedy som nemal ani 60. Samá kosť a koža. Koho som mal brániť? Na druhej strane, keby mi aj dali kalašníkov, ja by som ho určite za prvým rohom predal alebo vymenil za heroín. Ja som pokračoval vo svojom živote. Polícia vydala pátranie, chytili ma a vrátili do blázinca. A tí dvaja dozorcovia ma zbili ako vola, zviazali ma do kazajky, položili na posteľ a nohy mi priviazali o dva konce postele. Bol som zviazaný ako slovenská saláma a dali ma do izby s človekom, ktorému som ukradol peniaze a on zabil 4 ľudí a on jediný mal peniaze. A ja som bol inteligent. Ja som mal plán, že sa nikdy nevrátim. A ja som ležal zviazaný na svojej posteli, on sedel oproti mne na svojej a 5 dní fajčil cigarety a pozeral mi do očí. A za 5 dní nepovedal ani jedno jediné slovo.
Byť s niekým 5 dní v jednej miestnosti a nepočuť od neho ani slovo, to je až zarážajúce. A Goran sa nad tým zamýšľal.
Iba na mňa pozeral. A to ma psychicky ubíjalo. Prečo nehovorí? Pretože keď niekto nehovorí, tak neviem, čo si myslí. A každý raz, keď vstával z postele, vyvrátil som oči a myslel som si, je hotovo, teraz ma zabije. A on na 5. deň na mňa pozerá a hovorí, počúvaj, ty malé píp, vieš, kto som ja a vieš, čo som urobil a vieš aj, čo môžem urobiť. 5 dní rozmýšľam, či ťa zadusím ako zajaca, alebo nie. Ale keď sa lepšie zamyslím, keď si mal odvahu ukradnúť mi peniaze, vieš čo, všetka česť. Najkrajší okamih v mojom živote. Ja by som celú knihu o tomto mohol napísať. Všetko tam bolo dobre, kým bol liek. Ale bola vojna a veľakrát nebol liek, tak nám dávali zámenu a to bolo slabé. Prešlo aj to. A prišiel deň, aby som odišiel. A hlavný primár mi hovorí, Goran, zajtra odchádzaš, urobíš ešte jeden trestný čin, ja osobne ťa vrátim naspäť. Nikdy odtiaľ to nevídeš. Zomrieš tu, ja ti to sľubujem a ty sa rozhodni, čo chceš urobiť so svojím životom. Ja si tak myslím, on nie je normálny. Čo teraz? On mi nikdy neodpustil a vždy mi robil problémy a ja som nemal odvahu sa vrátiť. A tak mi napadlo, idiot, ty musíš zmeniť život a všetko bude dobré a normálne. Ako pravý muž s charakterom, rozhodol som sa zmeniť život. Vrátil som sa do Splitu a na prvé dvere, na ktoré som zaklopal, dvere dílera, zobral som heroín a hneď som sa vrátil na starú cestu. Taký kretén som bol. Ale viacej som už nedokázal spať. Mesiac som nosil sendvič vo vrecku, bol som plný živých otvorených rán. Ten smrad, ktorý zo mňa vychádzal. Nemôžete si ani predstaviť, že živý človek môže tak smrdieť. Keď som vošiel do autobusu, na ďalšej zastávke všetci utiekli von. To bolo jediné, čo bolo pozitívne. Vždy som mal miesto na sedenie. Všetci odo mňa utekali. Veľakrát som sedel takto v parku a ľudia prechádzali a pľuli na mňa. Bili ma pesťami a kopali nohami a kričali, že ma treba zabiť, lebo ja som otravou pre deti. Ale mne bolo všetko jedno. Ja som len očakával okamih, kedy zomriem. Veľa rázy som vypil fľašu vodky, zjedol krabičku tabletiek, ešte som sa bodol heroínom a niekoľko dní som bol v bezvedomí. Ale za každým som sa prebudil. Raz som sa prebudil a mal som ústa plné mravcov a mušiek a priatelia mi radili, Goran, ak si chceš rezať žily, žily sa nerežú takto, ale po dĺžke. Vtedy zomrieš. Pamätáte si na žiletky? Jedného dňa som žiletku našiel na zemi. Ja ju zoberiem, ale keď som na ňu pozrel, bola hrdzavá. A tak som mal strach, aby som nedostal infekciu. Goran, pozor na svoje zdravie. Pozerám na tú žiletku a musím ju dezinfikovať. Dezinfikoval som ju, sadol som si na lavičku, ruku som dal medzi kolená, dobre natiahol, zabodol žiletku a potiahol. Mne sa otvorila taká rana, že som druhú pesť mohol do nej vložiť. Obrovská rana. Sedím na lavičke a pozerám a krv tečie, tečie. Za krátky čas sa mi začala motať hlava a jediné, čo som si stihol pomyslieť, vďaka ti. Je koniec.
Mála ty, kto?
Samoty, delím sa akoby na poli. Jeden snáď chcel by byť voľný, no ten druhý je láske verný. Keby srdce počúvalo rozum, by som už dávno urobil posun. Láska je silnejšia ako ja, preto milujem takmer bez slova. stále plinie a ja stojím pred múrom, láskou, čo sa chába nedá. Ja však z toho nebudem mať nič, prečo vlastne čakám na teba? Život stále plinie a ja stojím pred múrom, láskou, čo sa chába nedá. Ja však z toho nebudem mať nič, prečo vlastne čakám na teba? Som len človek, vnímam všetko ľudsky, nepochopím zmysel nenaplnenej lásky. Ty sleduješ aj tak vyššie ciele, bude to posun v našom diele.
Ani ďalší pokus vziať si život sa Goranovi nepodaril. Upadol do bezvedomia, ale prebudil sa v nemocnici.
Paka, nejde, stačíš.
Keď to nejde, tak to nejde. Keby som vám všetko rozprával. Jedného večera, február, bolo zbúraný dom a ja sám ako pes vo vnútri. Mám príkazovú kartu a v jednom okamihu som začal rozmýšľať o svojej rodine, detstve. A čím viacej rozmýšľam, cítil som bolesť na prsiach a nakoniec som prišiel na to, že nikto nie je vinný, že za všetko, čo sa stalo v mojom živote, som ja jediný na vine. Celý život som obviňoval druhých a najviac svoju rodinu. Ale ja som musel obviňovať druhých, aby som ospravedlňoval to zlo, čo som robil. A keď som prišiel na to, že ja som ten idiot, ktorý sám sebe zničil život, začal som plakať a modliť sa zdrava z Mária. Nenávisť, ktorú som mal voči Bohu, k Ježišovi, Panne Márii, cirkvi, kňazom, vám veriacim, tú nenávisť si nedokážete ani len predstaviť. Ale tá modlitba zdrava z Mária mi zostala v hlave. Keď som bol malý a keď ma moji rodičia nútili, aby som chodil na náboženstvo, ale iba zdrava z Mária, žiadna iná modlitba. Ja som celú noc plakal, modlil sa a hovorím, Panna Mária, prosím ťa, zober ma už k sebe hore, alebo mi podaj ruku, aby som zmenil tento biedny život. Ja už ďalej nevládzem, ja už som zo všetkého von, rob so mnou, čo chceš, ale ja už viacej nevládzem. Celú noc. A po niekoľkých dňoch sedím v parku, bolo skoro ráno, zima. Schúlený som dole a pozerám po parku. A v jednom okamihu jedna žena vošla do toho parku. Pozerám na ňu a myslím si, kto to je? Mne bolo čudné, že nejaká žena prichádza do toho parku. Pozerám na ňu, ona na mňa. A myslím si, hádam nepríde za mnou. A ona rovno predo mňa prišla. To nebola Panna Mária, nemyslíte si. Mám smolu. Prišla za mnou a hovorí, dobré ráno. Ja hovorím, dobré ráno. Ona mi hovorí, počúvaj, ja mám jeden problém, môžeš mi pomôcť? Keď mi ona povedala, že má jeden problém, ja som myslel, že sa zbláznim. Ja na ňu pozerám a pýtam sa, si ty normálna? Ty máš jeden problém? Žena, vieš, koľko ja mám problémov? Mne kto pomôže? Zmizni, nech ťa nevidím. A ona sa trocha zľakla. Nie, prosím ťa, ja hľadám jedného chlapca. Volajú ho Čita. Pes.
Pas.
A vtedy sa preľakol.
Ona
hľadá mňa. To bola moja prezývka. A ja neviem, kto to je a neviem, čo som jej urobil. Ak sa priznám, že som to ja, začne kričať. Prídu ľudia a zmlátia ma. Zavolajú políciu a zatvoria ma. Ale na druhú stranu som bol zvedavý. Všetko to bolo pre mňa čudné a ja si tak myslím. Poviem, nepoviem. Pozerám, tam nikto. Ani tam nikto. A hovorím jej, ja som to. Ona dvihla hlavu a hovorí, Panna Mária, vďaka ti, že som ho našla. Ja takto na ňu pozerám a myslím si, mama moja, toto je nejaká trepnutá hlava. Ona ma chytila pod ruku a hovorí, prosím ťa, poďme sa prejsť. Ja v kríze zo všetkého a nemám čo iné robiť, len sa prechádzať s nejakou babou po parku. Ale hneď mi napadlo, buď ticho, ona ťa potrebuje a keď ťa potrebuje, vypýtaš si peniaze, určite ti dá. A to bol jediný dôvod, prečo som s ňou šiel. A dala mi. A ona začala svoj príbeh. Bola matkou jedného narkomana, ktorý skončil vo väzení a tak cez súdy vybavovala, aby si jej syn neodpikával trest vo väzení, ale v komunite Čenakolo. Ona sa pýtala syna, máš nejakého priateľa, ktorému by som pomohla? A on povedal, mám svojho priateľa, mňa. On je o 10 rokov odo mňa mladší. Dvakrát sme spolu zobrali heroín. To bolo všetko. Žiadna logika v tom nie je. Tá žena ma našla na ten spôsob, za veľmi krátky čas mi vybavila občiansky preukaz, odviezla ma na autobusovú stanicu v Splite a kupuje mi lístok na autobus. A nič mi nehovorí. Ja na ňu pozerám a pýtam sa, počkaj, kam ideme? A ona celá šťastná. Goran, ty ideš do Medžugoria. Ja sa pýtam, kam idem? To je čo? Ona mi začala vysvetľovať. Goran, Medžugorje je malé mesto v Bosne a Hercegovine. Tam sa zjavuje Panna Mária. Panna Mária ťa čaká, ona ťa ľúbi a pomôže ti. Nemusíš sa o nič starať. A ja tak na ňu pozerám. Myslím si, matka moja milá, ja som schizofrenik, ale táto je stokrát hlúpejšia odo mňa. Pozerám na lístok a myslím si, tak či spávam v Splite na ulici, alebo v nejakom Medžugorí, 120 kilometrov, nie je to ďaleko. Cestu mám gratis, bez domova. Môžem spať, kde chcem. Idem na výlet. Prišiel som do Medžugoria, hneď som ukradol 2 litre vína, to som vypil, chodil po meste a prišiel som pred dom, pred bránu, kde bolo napísané Komunita Čenakolo. A ja som si spomenul, že tá žena mi hovorila, že tam je tá komunita. Nazerám dovnútra, videli ma chlapci a začali sa so mnou rozprávať. A normálne. Keď videli túto krásu, hneď ma vzali, ale aj to je čudné. Nikdy nikto nevošiel do komunity v kríze a ja som vošiel hneď. Prečo? Ja neviem. Ten prvý mesiac krízy to bolo niečo najhoršie v mojom živote. Ale z krízy ešte nikto nezomrel a tak som nezomrel ani ja. Šaty, ktoré dali zo mňa dolu, sa nedali oprať. Zapálili ich. A keď videli, že som plný otvorených rán, sestra na oddelení sa bála, že mám posledné štádium AIDS. Hneď mi robili všetky vyšetrenia. Bohu vďaka, nemám. Prešiel čas, prešla aj kríza a pomaly som prichádzal k sebe.
Začal si viac všímať a uvedomovať, čo sa v komunite deje.
A pozerám, čo sa tam deje. Chlapci sa tam každý deň modlia 3 rúžence. Ja hovorím, vy nie ste normálni. Ja nechcem byť kňaz. Ja nemám problémy s modlitbou. Ja mám problémy s alkoholom, tabletkami. A jeden chlapec mi hovorí, že samotný diabol mi hovorí. Teraz, aby som nebol nevďačný, hneď ma vzali, tak si myslím, jeden rúženec, 15-20 minút, to sa dá vydržať. Jeden budem, ale 3 nebudem. A chlapci povedali, že žiadny problém. Ty sa modli jeden a tie 2, my sa budeme modliť za teba. A ja hovorím, bravo chlapci, treba sa za druhých modliť. Prešiel čas a ja som začal viacej pracovať a viacej sa modliť. Viacej rozprávať o sebe a nie o iných. A pomaly som sa začal meniť a po 11 mesiacoch v komunite vo mne obrovská žiarlivosť. Za druhými chlapcami prichádzala rodina, za mnou nikto. Ja som 10 rokov nemal žiadny kontakt so svojou rodinou a teraz cez modlitbu moje svedomie každý deň išlo hore. Bolo mi smutno za všetko to, čo som urobil a chcel som sa zmieriť so svojou rodinou, so svojím otcom. Ale ako? Chcel som napísať list, ale chlapci povedali, nie, ty musíš urobiť obetu. Bez obety nie je lásky, ani plodov. Každé ráno o druhej budeš vstávať, pôjdeš do kaplnky na hodinu kľačať, modliť sa a veriť. A všetko bude dobré.
Obeta i modlitba majú veľkú silu a Goran si to uvedomil, preto sa rozhodol, že bude robiť tak, ako mu chlapci v komunite poradili.
Nič iné mi nezostávalo. Začal som vstávať, kľačať, modliť sa, ale neveril som. Bol som presvedčený, že skôr zomriem, ako by sa môj otec chcel so mnou zmieriť. Čo všetko som im urobil? A neprešiel ani mesiac, prišiel jeden chlapec a hovorí: Goran, poď. Prišli nejakí pútnici z Chorvátska. Ukáž im trocha komunitu. Ja hovorím: dobre. Prišiel som otvoriť dvere, zdvihnem hlavu a prvú hlavu, ktorú vidím, vidím svojho otca. Hneď som spustil hlavu dolu a myslím si: čo teraz? To bol najťažší okamih v mojom živote. Ten pocit hanby, pocit viny. Ja vám to neviem opísať. Zostal som dolu s hlavou zablokovaný, nemal som odvahu sa nanovo na ňo pozrieť. Tak som sa hanbil. A on, ubožiak, videl, že mi je ťažko, prišiel za mnou, objal ma a začal plakať. Objal som ho, začal som aj ja plakať a celý deň sme iba plakali.
Celý deň my sme sami plakali.
To sú presne také životné okamihy a pocity, ktoré sa slovami ani nedajú vyjadriť. A v plači i vzájomnej blízkosti je vyjadrené azda všetko, čo v tých okamihoch Goran so svojím otcom cítili.
Nič sme nehovorili. Ja som ani nevedel, čo mu mám povedať. Čo som mu mal povedať? Že budem dobrý? Nedokázal som ho žiadať o pomoc. Nebol som presvedčený, či budem normálny, a celý život som klamal. A prvý raz v živote som chcel byť poctivý voči nemu a nechcel som mu dávať falošnú nádej. Jediné, čo som mu povedal, keď odchádzal, hovorím mu: počúvaj, ja som všetko zničil, aj seba, aj vás. Ja neviem, čo ti mám povedať. A neviem, čo so mnou bude. Možno sa zajtra otočí niečo v mojej hlúpej hlave a opäť sa vrátim na drogu. Hovorím: vieš čo? Aby sa toto nestalo, ja ťa chcem poprosiť, či môžeš urobiť pre mňa jednu vec. Ale prosím ťa, dobre si to rozmysli, pretože je to veľmi delikátne. A on sa pýta: čo? Keď sa vrátiš domov, ak chceš, skús poprosiť svoju ženu, aby ste sa začali za mňa modliť, za moje obrátenie. A on na mňa pozerá a hovorí: synu, my už sa dlhé roky za teba modlíme. Čo si si myslel? A ja dnes, keď tak rozmýšľam, všetko to tak asi malo byť. Aby sa znova modlitba a viera vrátili naspäť do môjho života. Každý z nás má svoju krížovú cestu, aby nám dal Boh spoznať, že sa musíme vrátiť do cirkvi, že bez Boha nie je nič. Všetko to utrpenie a bolesť u Boha má zmysel. U Boha má všetko zmysel. A bolo zaujímavé, že to stretnutie mi dalo silu, aby som pokračoval v komunite, a po 4 rokoch som chcel odísť. Ale nechcel som sa vrátiť do Splitu. V Medžugorí sa cítim znova narodený. Ale mám problém. Nikto mi nedá prácu. Nikto mi neverí. A čo mám robiť bez práce? Mám opäť kradnúť? Nechcem. Chcem žiť poctivo. Ale ako bez práce? A tak som sa začal ešte viacej modliť a Panna Mária to vyriešila.
Goran sa tak presvedčil o sile modlitby.
Ja som bol dobrý priateľ spokojný pre Slavkom Barbaričom.
Mal som dobré priateľstvo so Slavkom Barbaričom. To je kňaz, ktorý mal veľmi dobrý vzťah s komunitou. A zobral ma na kopec Krížovac. To je kopec, kde sa modlí Krížová cesta. A ja som sa ho pýtal: oče, prosím vás, pomôžte mi nájsť nejakú prácu. Ja nechcem byť celý život v komunite. Chcem ísť von a žiť ako normálni ľudia. Nechcem sa vrátiť do Splitu. Panna Mária ma zachránila, ale nikto mi neverí. Prosím vás, pomôžte mi nejako. A on na mňa pozerá a hovorí: Goran, ja už ťa dlho sledujem a vidím, že si dobrý chlap. Niečo ti nájdem. A neprešlo ani 20 dní, prišiel kňaz Slavko a hovorí: Goran, mám pre teba radostnú správu. Mám prácu. Ale dobre ma počúvaj. Nesmieš ma sklamať, lebo mám pre teba super prácu. Goran, ver mi, urobím z teba riaditeľa. Ó, ja hovorím: človeče, oplatilo sa drogovať, budem riaditeľom. Trocha sme sa rozprávali, on odišiel a ja si tak myslím: riaditeľ? Ako ja môžem byť riaditeľom? Obyčajný narkoman, bez školy. Ale nikto nemôže klamať, ani kňaz. Prišiel som na farský úrad, nájdem tam Slavka a hovorím: oče, tu som, čo budem robiť? A on mi hovorí: budeš riadiť záchody, čo si si myslel, že budeš robiť? A ja si myslím: matka moja milá, riaditeľ záchodov. Neviem, koľký ste boli v Medžugorí, ale tam sú záchody pre pútnikov a tam je skutočne veľa práce. A ja som si tam pekne čistil, umýval, spieval, modlil sa. Spoznával som sa s ľuďmi. Na záchode je stále živo, stále ruch. Bolo super a bolo dobre.
Super bylo. I bylo je dobré.
So svojou prácou bol Goran spokojný, ale po čase si začal uvedomovať, že nechce zostať sám.
Ale ako išiel čas, začal som byť nervózny. Nervózny, pretože som pracoval každý deň, soboty, nedele, aj sviatky. Začínal som ráno o 7 a skončil som o 11 večer. Každý deň. Ani jednu minútu som nemal voľno. Raňajky, obed, večera. Rehoľné sestry mi všetko nosili na záchod. Aby ste ma teraz zle nepochopili. Bol som šťastný, že mám prácu a aj vďačný. Na jednej strane to bolo dobre, pretože som dostal výplatu. Ale nemal som čas márniť peniaze. Všetky peniaze som si mohol odkladať. Toaletu som nemusel platiť, mal som výhodu, pretože som bol riaditeľom. Riaditeľ musí mať privilégia. Z tejto strany to bolo dobre. Ale to, čo mi šlo na nervy, ja som si chcel nájsť dievča. Ale ako si mám nájsť dievča, keď som celý deň na záchode? To znamená jediné, čo mi ostáva. Lásku môjho života hľadať na verejných záchodoch. Teraz sú tam dva bloky, ženské na jednej strane a rovno mužské. Ale v tom čase, keď som bol riaditeľom, tie dve ešte neexistovali. Nebolo to. Bolo mužské. Všetci spolu išli dovnútra a vo vnútri sa to rozdvojovalo. A to je veľmi dôležité. Oproti mužským dverám riaditeľská kancelária. Tam je také okienko, ktoré smerovalo ku dverám a ja som celý deň spoza toho okienka pozeral na dievčatá. Vôbec ma nezaujímalo, kto platí a kto nie. Farský úrad ma kontroloval, ale Bohu vďaka všetky ženy chodia na toalety. A videl som veľa, veľa pekných žien. Všetky ženy sú pekné. A jedného dňa vošlo jedno mladé dievča. Keď vošla, blízko mňa prechádzala a keď prišla predo mňa, ako by mi hrom buchol do hlavy.
A Goran chcel to dievča spoznať.
A keď ona bola tu, v tom okamihu som vedel, že ona bude moja žena. Prvý raz v živote som ju videl. Nič som o nej nevedel, ale vedel som, že mi ju Panna Mária poslala do cesty. A ona bude moja. A začal som byť ešte viacej nervózny. Nemôžem ísť za ňou, nemôžem sa o nej informovať, kto je a odkiaľ je. Nemôžem chodiť po meste, každý deň pracujem a mám veľký problém, ktorý sám nedokážem vyriešiť. A v živote, keď máte problémy, ktoré nedokážete sami vyriešiť, jediné, čo vám ostáva, je modlitba. Začal som sa modliť k Duchu Svätému, aby Duch Svätý zišiel na Františkánov, aby mi Františkáni zmenili prácu. A neprešlo ani 10 dní, prišiel duchovný a hovorí: Goran, bol si dlho na záchodoch, postupuješ. A ja hovorím: Panna Mária, ako ťa mám rád. Tak skoro, a ešte aj postupujem. Čo budem robiť? A on hovorí: tam máš metlu, budeš zametať ulice po Medžugorí. Super, budem pracovať 8 hodín a budem mať veľa voľného času. Keď som sa modlil, nemodlil som sa za lepšiu prácu ani za väčšie peniaze. Iba aby som mal viacej voľného času, aby som sa mohol začať informovať o to dievča. A čo som si pýtal, to som aj dostal. Hneď som začal, hneď som sa informoval a hneď problémy. Problémy, pretože som zistil, že to dievča je Češka. Nevie chorvátsky, o 11 rokov mladšia, miliónkrát krajšia, nikdy nemala chlapca a prišla do Medžugoria, aby sa modlila za svoje povolanie, pretože chcela byť rehoľnou sestrou. To som o nej zistil. A ja som vedel, že bude moja žena. To bola ona. Teraz ja, narkoman, alkoholik, tabletoman, zlodej, dorezaný, potetovaný, guľka v hlave, epilepsia, schizofrénia. A čo bolo najhoršie zo všetkého? Som sa usmial, mal som 3 zuby. 2 sivé a 1 čierny. Ktorá by ma chcela?
Ako ja by nebytila?
Ľudia v jeho blízkosti sa mu snažili vysvetliť, že to dievča nie je pre neho, ale on bol presvedčený o opaku.
Meni si hovorili, ty nie si normálna človek.
Mne všetci hovorili, ty nie si normálny, ty budeš celý život žiť sám, teba si s tvojimi diagnózami nikto nevezme. Vedel som, že bude moja. A nie som až taký hlúpy. Vedel som, že to nepôjde jednoducho a 9 mesiacov som ako pes za ňou behal. A ona kričala, že som škaredý, starý, otravný, ponižovala ma pred ostatnými, bola voči mne zlá a ja ako verný psík som za ňou chodil. A ona dennodenne pracovala v penzióne, okrem soboty, aby sa mohla modliť za svoje povolanie. A ja som sa skamarátil s majiteľmi toho penziónu. Tam som prichádzal s čokoládami a kvetinkami a keď ma videla, utekala. Zatvorila sa do izby. 9 mesiacov. Ani o milimeter. Ja si tak myslím, toto nejde. Musím zmeniť taktiku. Prišiel som do penziónu, Katarína umývala riad a ja jej hovorím: počúvaj, ty vieš, že som bol riaditeľom záchodov a tam som spoznal jedno dievča. Ona ma chce. Ja odchádzam do Hamburgu, tam sa ožením, budem mať rodinu, budem mať deti. A ty si umývaj riad v Medžugorí, keď si hlúpa.
Keď si hlúpa.
Zdravo, kraľice míra, zdravo, majko ľubaví. Zdravo, kraľice míra, zdravo, majko ľubaví. Zdravo, 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 Mário. Zdravo,
taktika, ktorú Goran zvolil a povedal svojej vyvolenej, že odchádza, vyvolala reakciu, ktorá ho presvedčila, že dievča k nemu predsa niečo cíti.
Kým som to hovoril, ona odhodila riad a utiekla do izby. Ja tak za ňou pozerám a myslím si, o, tuto niečo bude. Ja som sa zdvihol a odišiel som. A Katarína za tých 9 mesiacov spoznala mňa, aký som človek zvnútra, a začala voči mne mať sympatie. Ale mala strach z mojej minulosti, čo bolo normálne. A ona bola smutná, že odídem do Nemecka a nikdy viac sa neuvidíme. Ona sa nechcela rozísť takýmto spôsobom. Chcela sa so mnou porozprávať, otvoriť mi svoje srdce a povedať o svojich pocitoch, ale nevedela, či je to Božia vôľa. A tak odišla na krížovec. Kľakla si pod kríž a hovorí, Ježišu môj, Goran odchádza, ja ho nikdy viac neuvidím, ja som smutná. Ty poznáš moje city voči Goranovi, ale ja neviem, či je to tvoja vôľa, aby som mu otvorila svoje srdce. A preto, Ježišu, prosím ťa, mohli by sme sa my dvaja nejako dohodnúť? Aby som vedela, či je to tvoja vôľa. Urobíme to takto. Ak Goran dnes večer príde za mnou a dá mi túto otázku, chceš mi niečo povedať? Ježišu, iba ak sa ma toto opýta, chceš mi niečo povedať, ty mi dáš spoznanie, že je to tvoja vôľa a ja mu otvorím vtedy svoje srdce. Ten večer som prišiel na kávu do kaviarne. Otočím hlavu a tam bola Katarína s dvomi kamarátkami. Sadol som si hneď vedľa nej, pozriem jej do očí a jediné, čo som jej povedal, Katarína, chceš mi niečo povedať? Keď som jej povedal túto otázku, ona sa začala celá triasť. Ja som sa zľakol a ja sa pýtam, čo sa trasieš? Normálna otázka. S tebou sú stále nejaké problémy. Ona celá v šoku, chytila ma za ruku. Hovorí, prosím ťa, poďme von. Musím sa s tebou porozprávať. Išli sme von a Katarína začala. Goran, mne je veľmi ľúto, že som ťa urazila. Vidím, že si dobrý človek a cítim sympatie voči tebe, ale mala som strach z tvojej minulosti. Teraz je neskoro niečo začať. Odchádzaš do Nemecka, nikdy viac sa neuvidíme. Ona hovorí a hovorí a hovorí a ja ticho ako farár na spovedi. Hodinu rozprávala. Takúto hlavu som mal. A ja sa jej pýtam, si už hotová? Iba ty rozprávaš. Môžem aj ja niečo povedať? Hovorím jej, Katarína, to dievča v Nemecku mňa vôbec nezaujíma. Ja som do teba zalúbený. Ja chcem byť s tebou celý život. Ja ťa ľúbim. A keď som jej toto povedal, Katka sa naštvala ako pes, pretože bola presvedčená, že odchádzam do Nemecka. Ale teraz sa všetko otočilo. Ale Goran nie je hlúpy. Kým Katarína rozprávala, Goran bol ticho, počúval a ona mi otvorila srdce. Vedel som, že môžem zvíťaziť. Bol som taký, že ona začala plakať a ja jej hovorím, dobre, skúsime to. Ale drahý môj, žiaden sex, nemôžeš ma poboskať ani na tvár a chytiť ma ani za ruku do svadby. Ak bude svadba. Ja hovorím, dobre, ideme. 15 mesiacov sme boli spolu. A ja každú chvíľu, Katarína, poď. Ja mám veľa rokov, ja sa chcem ženiť, chcem mať rodinu, chcem mať deti, žiť normálne ako druhí ľudia. Na čo stále čakáme?
Vyše, čakám.
A ona stále. Pomalu, Goránku, pomalu. A kde sa ty ponáhaš? Ty, kedy sa ponáhaš, tebo niečo není u porádku.
15 mesiaci meni došlo do čo je.
Po 15 mesiacoch som už mal toho dosť. V ten deň som bol nervózny a hovorím jej, Katarína, drahá moja, takto to ďalej nejde, urobíme to takto. Dám ti 2 dni, aby si mi dala odpoveď, či sa chceš vydať, alebo nie. Ak nie, žiaden problém. Ja sa nebudem hnevať. A ty pôjdeš svojou cestou a ja svojou. Ja ťa ľúbim, ale nechcem naozaj s tebou 10 rokov chodiť. Katarína, ak ma nemiluješ, prosím ťa, odpusť mi, ale to nie je môj problém. 2 dni, áno alebo nie. Čau.
Čau. Trošku romantike musí byť. Ona v šoku.
Ona v šoku. Nevie, čo má robiť. Chcela sa vydať, ale mala si ma vziať na celý život a bolo normálne, že mala strach a odišla opäť na križovec. A keď tam prišla, vidí skupinu pútnikov zo Slovenska a medzi nimi kňaz, ktorý držal Bibliu pod rukou. Prišla za tým kňazom a hovorí, Otče, prosím vás, môžete mi požičať Bibliu? A on sa pýta, na čo? A ona hovorí, potrebujem dôležitú odpoveď. A kňaz jej hovorí, kľakni si. Ona si kľakla, on dvihol ruky, modlil sa nad ňou, požehnal ju a dal jej Bibliu. Katarína si kľakla pod kríž a hovorí, Ježišu môj drahý, ja neviem, čo mám robiť. Goran sa chce ženiť, ale ja sa bojím. Čo ak začne znova drogovať? alebo sa začne opíjať? Čo ak ma začne biť? Ja si ho musím vziať na celý život. Ja ani neviem, či je svadba moja cesta, či je to moje povolanie a Goran chce ostať v Medžugorí na celý život. Ja tu nikoho nepoznám. Čo tu budem robiť? Všetko normálne otázky. Modlila sa, modlila a na konci so zatvorenými očami otvorila Bibliu a kde jej padli oči, to si prečítala. Tam bolo napísané: Zostaň, kde si, toto je tvoja cesta. Neboj sa, ja som s tebou. Tak to tam bolo pekne napísané.
Znači da je lijepo bilo napisano. Vidaj se za Gorana. Jednostavno? Aha, problémy opäť.
Jednoduché. Nie, nie. Opäť problémy. A prečo problémy, keď je všetko jednoduché? Problémy, pretože je Katarína žena. Odpustite mi, vy ženy, ale vy stále komplikujete jednoduché veci. Všetko to tam bolo jasne napísané a ona opäť nebola presvedčená.
Ona opäť nie je sigur.
Spása, o spasiteľu môj, len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobrá zdroj. Za tebou, Bože, túžim, jak v noci, tak vo dne, ranami srdca svojho, ráň srdce dnes vo mne. Z všemohúci Bože, Pán sveta celého, hľaď milostivo z neba tu na mňa hriešného. Tvoj syn ma oslobodil z rúk diabla od hriechu a dal mi dobrotivo tú pravú potechu. Jak by som nemiloval, jak by som nechválil, vždy teba, Jezu Kriste, že si ma zachránil, že si sa obetoval, môj Kriste nevinný, a že si pre mňa zomrel, môj poklad jediný.
Katarína teda opäť nebola presvedčená, čo následne urobila, Goran opísal takto.
Zatvorila Bibliu, vrátila ju kňazovi a začala schádzať dolu a viac menej po nejakých 10 krokoch sa zastavila, otočila sa a pozerá na toho kňaza. A v tom okamihu si ona spomenula. Teraz toto počúvajte. Keď mala Katarína 11 rokov, zo severných Čiech šla na Moravu do Ihlavy na prázdniny k svojej babke. A jedného rána šla s babkou na svätú omšu, ktorú slávil mladý novokňaz. Skončila svätá omša, ten kňaz prišiel za ňou a hovorí: Dievčatko, prosím ťa, kľakni si, ja sa pomodlím za tvoje povolanie, za tvoju životnú cestu. Ja ťa budem stále sprevádzať vo svojich modlitbách. Ona si kľakla, on dvihol ruky a modlil sa nad ňou. Od toho okamihu nasledujúcich 12 rokov nikdy viac nevidela toho kňaza a ten kňaz, ktorý bol na križovaci, ktorý jej požičal Bibliu, to bol on. A ona až v tom okamihu bola veselšia, že je to Božia vôľa. Možno ho aj poznáte. Je to otec Dušan Mesík. Už dlhé roky sme s ním v kontakte. A čo je možno ešte zaujímavé, ten kostol na juhu Čiech, kde sa otec Dušan modlil nad Katarínou, je kostol svätého Jakuba, tak ako aj v Medžugorí. A 3. júna v roku 2000 Katarína a ja sme sa zosobášili v Medžugorí. Máme 22-ročnú Luciu, Lukáš má 19, Anna 17, Marko 13 a malý Ján 9 rokov. Máme 5 detí. Prečo vám to hovorím? Nech vám akokoľvek ťažko bude v živote, nikdy v sebe nedovolte, aby ste stratili nádej. Nikdy. Ale bez modlitby niet nádeje. Tá moja druhá mama, ja som ju tak nenávidel, že som sa ju pokúsil dva razy zabiť. A tá žena 9 rokov, čo ja som žil na ulici, každý mesiac platila svätú omšu za moje obrátenie. Nikdy sa neunavila a nikdy nestratila nádej. A ona nie je moja mama. A všetku tú lásku, ktorú som nedával svojej mame, pretože som bol hlúpy, teraz dávam jej. Môj otec stále žije. Má 90 rokov a vyzerá lepšie ako ja. Teraz v týchto dňoch mu predĺžili vodičský na ďalších 10 rokov. Do 100 rokov môže šoférovať. Môj brat dlhé roky nepije alkohol. Má hluchonemú ženu, ale dve zdravé céry. A od toho dňa, keď som išiel do Medžugoria, nikdy viac som neupadol do epilepsie. Doteraz nemám ani s pečenou problémy a všetky tie paranoje a strachy, ktoré som mal v hlave, sú úplne nič. Bojím sa iba Boha a svojej ženy. Češka je nebezpečná, ale to je pre mňa dobre. A nakoniec, lekári mi nedávali ani rok života. Ale 2.6. v tomto roku bude 46 rokov, ako žijem s guľkou v hlave. A môj syn Lukáš mi hovorí, tata, ty si tak šťastný človek. A ja sa pýtam, prečo? Tebe nemôže nikto povedať, že máš prázdnu hlavu. Smejú sa mi. Moje deti o mne všetko vedia. Milí moji, to by bol môj príbeh. Ja vám skutočne prajem veľa požehnania. Vám, aj vašim deťom, aj vašim rodičom. Prosím vás, modlite sa za nás a moja rodina sa bude modliť za vás. Pretože vidíte, že sú ťažké časy a skutočne my, kresťania, by sme sa mali zjednotiť a zabudnúť na všetko to, čo nás rozdeľuje a zjednotiť sa v modlitbe, lebo iba tak môžeme zvíťaziť nad zlom, ktoré vládne vo svete.
Jedino tak môžeme pobiediť to zlo, čo voda po svetu.
Keď som bol slabý a stále padal, tuál sa v prázdne čiernych tmách. Ty si ma strážil a naspäť volal, ja som bol slepý a nevnímal. Slzy a plač, trnistá cesta, otvára náruč plnú strát. Zastavím chvíľu, počúvam slová a srdce, ktoré ma volá. Prosím ťa, Pane, buď ma láske. Prosím ťa, Pane, buď so mnou. K tebe dvíham ruky, prosím o pomoc. Teba, Pane môj.
Tvoj jemný dotyk a toľko lásky rozdávaš pre mňa každý deň.
Pokorne prosím, odpust mi, Pane, že som bol slepý a na dne. Ty si ten prameň, čo dáva život, ty si ta cesta, ktorú mám. Aj keď som slabý, s tebou to zvládnem, tu píchu z láskou prekonám. Prosím ťa, Pane, buď ma láske. Prosím ťa, Pane, buď so mnou. Tebe dvíham ruky, prosím o pomoc. Teba, Pane môj. Prosím ťa, Pane, uč ma láske. Prosím ťa, Pane, buď so mnou. K tebe dvíham ruky, prosím o pomoc. Teba, Pane môj.
O svoj životný príbeh sa s nami podelil bývalý narkoman Goran z Medžugoria. Prešiel si naozaj trnistou cestou a delí sa o ňu so všetkými, aby nik nestrácal nádej a všetky svoje ťažkosti riešil s Bohom prostredníctvom modlitby. Na príprave relácie sa podieľali hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Ondrej Rosík, ktorý prečítal preklad, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Hospodin, tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný hrdina. Spievať bude, plesať nad tebou. Miluje ťa láskou nekonečnou.
Hospodin tvoj Boh.
Hospodin tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný hrdina. Spievať bude, plesať nad tebou. Miluje ťa láskou nekonečnou.
Hospodin tvoj Boh.
Hospodin tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný. S radosťou nado mnou zaplesá. Miluje ma láskou nekonečnou.
Hospodin môj Boh.
Hospodin môj Boh je práve tu. V mojom strede je mocný hrdina. S radosťou nado mnou zaplesá. Miluje ma láskou nekonečnou. Hospodin tvoj Boh je práve tu. 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 Hospodin môj Boh je práve tu.
Hospodin tvoj Boh je uprostred teba. Ako zachraňujúci hrdina, on radosne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou.